Ammajida Bartresa mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi presidentin Afrika Kibaram Fosa lammi Ethiopia Afrika Kibajirani eyyam jirena hennu firat waligalane akwarre che jurujeletti wanni jedan sun ammalengu tamne galmo dawite tanamachi dubise tananu erge
Jamaji darbe mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed biya Afrika Kibayo dawatan wadallem le Ethiopia biyes jiratan ifseename homtu irrawanne ittu yurako kessene jirajedu lemilen Ethiopia biyes jiran Lattoonni Oromoo yaadisaanii VOF man Ammajjii jalqaba kabiyyatti daawwatanii turan muummeen ministara Abiy Ahmed rakkoo waraqaa yama jireenyaa qabdanuuf isiniif gaafadhee deebii gaarii mootummaan biyyattii naa kenneeraa jechaan yoosimanus amma garuu baqattootaaf furmaanni taa'e hin jiru jedhan. Hundumaan lammii Oromoo Afrikaa Kibbaa ganna 8 jiraatedha. Innis abbaa daa'ima tokko ta'uu dubbate yeroos muummeen ministara Abiy Ahmed ka dhufanii fi baqattootaaf furmaata barbaaduuf miti jechuun morme.
Namni as jiru waraqaa dipiloomaatiidhaan as jiraatu paaspoortiin jiraatu irraa kan hafe hunduu waraqaa baqataatiin jiraatu. Warra waraqaa baqataatiin jiraatu rakkoo waraqaa baqataa mootummaan biyya keessa dhufee gaafachuu hin danda'u akkuma seeraattu. Beektaa jechuun waan nu gaafatan qabu dhugaa haasa'uudha. Garuu namni beektaa namni hamoo isaa fi galee haasaa waan ta'eefi mootummaan siyaasa mataa isaa hojjetataa jira. Tokkoffaa biyya yeroo deemu baqattoonni warra duraan biyya baqatanillee isa kanani simatu mootummaan kun gaariidha ofiin jechisiisuuf deema. Kan inni gaafate warri taate miidiyaan biyya kanaan hin gabaase tokko viizaa dippiloomaatotaa akkam ta'uu qaba jedhudha. Sanatti aansee diyaasporaa Itoophiyaa as jiraatu jedhee gaafate. Diyaasporaa miti nuti baqataadha.
Dabalataan yoo dubbatu hundumaan amma waajjira mootummaa dhimma keessoo Afrikaa Kibbaa inumaattuu erga muummeen ministara Abiy dhufanii as eeyyama duraan yeroo dheeraaf nuuf kennaa ture nurraa gabaabsaa jira kanaaf rakkoo keessa jirra jedhe.
Baay'eensa ammallee waraqaa hin qabu kaan baatii namaa erga Abiy dhufeetii itti deddeebi'ee dadhabeetiniini kaan immoo maallaqa guddaa si gaafatan beektaa akka Itoophiyaatti maallaqa gara 1300 dhiyaatu jechuudha gara 1200 si gaafatan kun maallamaltummaa beektaa seera miti akka seeraatti garuu tola siqiluu qabanii san booda maal jedhani yoo isin galuu baattanii jedhe immigireeshinii sun yoo isin galuu baattan. Warra seera hin qabne isin goone san booda yoo isin kanaatillee didanii biyya kana keessa sochoosaatan mana hidhaas isin guurraa jira. Amma waan gochaa jirru beektaa wanta haala biyya keessa jiru waan qabatamaa kana wanta addunyaan beeku kana fuuneetiin kompaayil gooneetiin lakki ammallee nuyi rakkoo qabnaa kana irra jira waan ta'eef deeguu hin dandeenyu isa jedhu sana goone jenneetiin haala kasirra jirama.
Bayyaan Alii Ahmed baqataan kaanis wanti gaafas walga'ii irratti kakkuunuuf galameef wanta amma lafa irra jiru waan wal argu miti jedha.
Gaafa Abiyyiin as dhufa sana achiin ture. Waraqaa tarreessinirra kanarratti haasofnee dhufne raayitina waammaan tana haasawa kanatti dhufee ganama kana haasawa sanirraa baanee dhufnee nu jedhee waraqaan ta'e san toltee jirti shakkii tokkollee hin qabuun nu guusan achitti jechuudha. Amma ammoo gaafuma inni dhufee deebi'ee sanirraa eegalee waraqaa duraan waggaa 4 nu hannan kaansil nurraa godhaa jiran kaansil godhaniiti waggaa takka deebisan. Waggaa takkitti sanuu ka duraanii asaayilaam jabeeta ka duraanii kaammaan tanaa kun ammoo akka waan paaspoortii godhanii jechuudha nurraa jijjiiranii waggaa takka deebisan.
Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraatan VOFU himan namni hedduun biyyaa bahachi jiraatu keessumaa lammiileen Itoophiyaa waraqaa kooluugaltummaa gaafatanii argataniin jiraatu malee ka paaspoortiin jiraatu namoota baay'ee muraasadha jedhu Mohaammed Kheeruddiin lammiin Itoophiyaa Johaanisberg jiraatuu fi abbaan ijoollee afuriis silaa utuu galmeen harkaa qabnu kun nuuf fooyya'ee hojii hojjenneellee of jijjiiruuf bu'aa gaarii qaba ture. Garuu imbaasiin Itoophiyaa dhimma kana hordofuuf malee haga yoonaa homaa deebii kana jedhamu nuuf hin laannesii jechuun dubbata. Muummeen ministara Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramoo Foosaan yoo waliin mari'atan biyyoonni lameen gama fayyaa dhimma tuurizimii fi viizaa dippiloomaatotaa irratti waliigalanii turan yeroo kana wanni dubbatamee ture Abiy Ahmed muummeen ministara Itoophiyaa pirezidaantii Ramoo Foosaa lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraatan eeyyama jireenyaa fi galmee balu akka argatan gaafachuun dubbatamus haalli raawwiisaa garuu ifaan kaka'amee ture hin turre. Yoosis waajjirri dhimma keessoo Afrikaa Kibbaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa fi ministeera ajaa alaa waliin dhimmi kun hojiitti hiikamaa jedhameeti ture. Qaama raawwii waadaa kan hordofu keessaa tokko imbaasii Itoophiyaa Pirootooriyaa jirudha. Pirootooriyaatti gaggeessaa miisiyoonii Itoophiyaa ambaasaadir Shifarraa Taklee dhimma kanarratti gaaffii hedduu VOA'n isaan gaafate deebisuurraa of qusatanii jiran. Garuu dhaamsa barreeffamaan nuuf deebisaniin dhimmi kun dhimma hordoffii dheeraa qabu waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa waajjirootii mootummaa Afrikaa Kibbaa waliin kan irratti hojjetu ta'a deebii jedhu qofaa nuuf kennanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.